Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Președintele american George W. Bush vizitează zona devastată de uraganul Katrina, unde este declarată stare de urgență. Guvernul federal are multe de făcut. O să îndreptăm ce n-a mers bine, ceea ce am făcut bine vom face încă și mai bine și în alte părți. Acum, la nivel federal, avem răspunderea să salvăm vieți și aceasta este principala noastră preocupare.
Uniunea Europeană declară că este gata să dea o mână de ajutor în această criză umanitară.
La Tiraspol au fost sărbătoriți cu paradă militară și fast 15 ani de independență nerecunoscută internațional.
Președintele Rusiei Vladimir Putin s-a întâlnit cu mamele victimelor de la Beslan de anul trecut și a luat apărare a guvernului său.
Dicționar european, astăzi despre coridoarele de transport europene.
Și Biblioteca Tranziție, o carte despre Alexandru Paleologul, la moartea acestuia.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de 2 septembrie. Înainte însă, buletinul de știri, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
După uraganul Katrina, zeci de mii de supraviețuitori din New Orleans au rămas fără hrană, apă și electricitate, condiții pe care președintele George W. Bush, care s-a aflat în statul Alabama, l-a calificat drept inacceptabile. Bush a promis restabilirea ordinii în orașul New Orleans, unde jafurile și actele de violență zădărnicesc operațiunile de salvare. Vizita președintelui a avut loc pe fundalul criticilor crescânde în ce privește reacția Washingtonului la unul din cele mai devastatoare dezastre naturale din istoria Statelor Unite. Numeroase țări au oferit Statelor Unite ajutoare ca urmare a uraganului Katrina. Cancelarul Schröder a oferit petrol din rezervele Germaniei, iar Agenția Internațională pentru Energie, care coordonează rezervele de petrol pentru cazuri de urgență ale principalelor 26 de țări industrializate, a anunțat de asemenea că estimează pagubele provocate de uragan pentru a oferi petrol Statelor Unite. Compania rusă Gazprom a trimis în Statele Unite un prim transport de gaze naturale lichefiate. Israelul s-a oferit să trimită personal medical și spitale ambulante. Numeroase alte țări și Alianța Nord-Atlantică au oferit de asemenea ajutoare. La Moscova, un grup de mame ai căror copii au murit în tragedia de la Beslan de acum un an s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, căruia i-au exprimat nemulțumirea în legătură cu investigarea celor întâmplate la o școală din Beslan, unde teroriști ceceni au luat ostateci peste 1000 de copii, părinți și profesori în prima zi anului școlar la 1 septembrie 2004. Tragedia de la Beslan s-a soldat cu 331 de morți, cei mai mulți copii. În răspunsul televizat dat mamelor din Beslan, Putin a afirmat că guvernul nu-i poate proteja pe deplin pe cetățeni de terorism, adăugând însă: toate circumstanțele acestui caz vor fi investigate. Întregul popor rus trebuie să fie ținut la curent cu mersul investigației, a declarat președintele Putin, promițând totodată că vor fi făcute publice numele reprezentanților oficiali care poartă răspunderea tragediei de la Beslan. Parlamentul de la Erevan a aprobat schimbări constituționale care, printre altele, reduc prerogativele președintelui țării și măresc independența tribunalelor. Amendamentele care vor fi supuse la vot în cadrul unui referendum sunt menite să schimbe radical sistemul politic din Armenia. Un tribunal din Belarus a decis punerea în libertate a doi activiști georgieni pro-democrație, care fuseseră condamnați la 15 ani închisoare. Cei doi au fost arestați pe motivul că ar fi avut acte false, apoi au fost acuzați de amestec în afacerile interne ale Republicii Belarus. Postul de televiziune arab Al Jazeera a difuzat o înregistrare video cu unul din cei patru atentatori sinucigași care la 7 iulie au comis atacurile teroriste din metroul londonez. Este vorba de Mohamed Sidik Khan, care a avertizat că cetățenii britanici sunt obiective legitime, dată fiind politica guvernului de la Londra, inclusiv sprijinul pentru războiul din Irak. Ministrul de externe britanic, Jack Straw, a exclus orice legătură între atentatele teroriste și războiul din Irak. Așteptăm expertiza poliției în ce privește înregistrarea de la Al Jazeera. Vreau însă să subliniez că nu există scuză sau justificare pentru terorism. Iar adevărul e că tocmai cei care pretind că ar vorbi în numele islamului îi ucid pe musulmani, a afirmat ministrul de externe britanic. Caseta video conține și o înregistrare Osman al-Zawahri, numărul 2 în ierarhia Al-Qaeda, care amenință cu noi atacuri în țările care fac parte din coaliția din Irak, condusă de Statele Unite. În orașul Basra, din sudul Irakului, câteva mii de șiiți au demonstrat în sprijinul proiectului noii Constituții. A fost una din primele mari demonstrații în favoarea noii Constituții, căreia îi se opune minoritatea arabilor suniți.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Astăzi, la Tiraspol au fost sărbătoriți cu FAST, avioane, elicoptere, tancuri și blindate 15 ani de independență, nerecunoscută internațional. Potrivit corespondentei noastre, Lina Grâu, care a fost la Tiraspol, ceremoniile de astăzi au căutat să aibă un FAST mai mare decât în anii trecuți.
Pentru prima dată în ultimii 5 ani, autoritățile transnistrene au scos în piață tehnica militară grea. Tunurile, tancurile, blindatele și catiușele au defilat prin piața centrală a Tiraspolului, dominată de impunătoarea statuiei a lui Suvorov. Iar deasupra pieței au trecut în zbor 6 elicoptere și 2 avioane Yak-2, care au efectuat și câteva figuri de pilotaj. Ultima dată, o paradă militară cu participarea tehnicii grele a avut loc la Tiraspol în anul 2000, când nerecunoscuta Republică Transnistreană împlinea 10 ani. Autoritățile au dorit să confere aniversării de 15 ani un fast deosebit. Punctul culminant l-a constituit parada teatralizată, la care au participat mai bine de 3.000 de persoane. Copii, tineri și bătrâni, în costume multicolore, cai, tehnică militară și mașini de epocă. Parada teatralizată s-a vrut un gen de incursiune în istoria regiunii și a constat din 12 acte. La început, pe piață, au apărut 5 corăbii simbolice cu personalități pe care autoritățile de la Tiraspol consideră că ar fi jucat un rol deosebit în istoria regiunii. Petru I, Dmitri Cantemir, Bogdan Hmelnitski, regina Ecaterina, nu au lipsit nici Grigori Kotovski și Mihail Frunze, marinari și ostași ai Armatei Roșii, în trăsuri cu mitraliere, detașamente de călăreți. Tineri și tinere cu batiste roșii făcând colectivizarea și îndeplinind cincinalele în termene record. După destrămarea Uniunii Sovietice urmează lupta dintre două grupări, una sub lozincele Limba noastră este română, trăiască tricolorul, iar cealaltă purtând lozincele Vrem trei limbi de stat și referendum. Apele simbolice ale Nistrului, reprezentate prin drapele albastre, spală lozincele purtate de grupul simbolizând partea moldovenească, după care pe piață ies tineri de 15 ani, născuți în anul proclamării Republicii Moldovenești Nistrene. Copiii citesc o adresare către președintele rus Vladimir Putin, în care îi cer acestuia să nu-și retragă trupele din Transnistria. I-am întrebat pe mai mulți transnistreni cum văd ei viitorul lor. Ar trebui sau nu regiunea să revină în componența Moldovei?
Nu aș spune că este un lucru principial. Important e ca oamenii să se simtă bine. Moldova ar trebui să facă ceva pentru a interesa pe oameni, pentru ca oamenii să se simtă atrași de viața de acolo. Iar în prezent, transnistrenii se tem de Moldova, pentru că o văd ca pe un potențial agresor.
Am câțiva prieteni din Chișinău care nu au fost niciodată la Tiraspol și care consideră că există probleme între noi. Cu toții știm acest lucru, dar nu-l simțim pentru că între noi comunicăm foarte bine. Tot ce se întâmplă negativ vine de la cei care sunt la putere. Cred că dacă ar fi vrut să se înțeleagă, s-ar fi înțeles de mult. Altceva e că nu vor. Oamenii simpli nu au nevoie de conflicte și mai ales de războaie.
Cred că e mai bine să trăim separat, pentru că din partea Moldovei și a Chișinăului sunt foarte multe atacuri la adresa Transnistriei.
I-a mai întrebat pe oameni dacă simt că trăiesc într-o regiune separatistă și nerecunoscută de comunitatea internațională.
Sigur că simțim. Eu cu pașaportul meu nu pot pleca nicăieri, nici la mare nu am putut merge pentru că nu am putut ieși din regiune cu pașaportul transnistrean. Acum trebuie să ne facem fie cetățenia Moldovei, fie a Ucrainei, fie să luăm cetățenie rusă.
Sigur că simțim. Nu putem pleca nicăieri. Am vrut să mergem să ne odihnim la Odessa și nu am putut pleca pentru că suntem nerecunoscuți și gata.
Să menționăm în final că vicepreședintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Baburin, a declarat astăzi prese că Moldova și Transnistria sunt două state diferite. Sper că deja pe timpul actualului președinte Vladimir Putin să reușim să readucem bunul simț în politica externă și să declarăm ferm că Republica Moldovenească Nistriană este un stat independent și suveran, a declarat vicepreședintele Dumei de Stat. De la Tiraspol, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Ca și corespondenta noastră aflată astăzi la Tiraspol și corespondentul postului public de radio din Germania, Deutschlandfunk, a stat de vorbă în Transnistria cu mai mulți tineri. Și despre reportajul difuzat în această dimineață pentru ascultătorii germani ne informează de la Berlin William Totok.
În timp ce conducerea de la Tiraspol încearcă să creeze o identitate nistreană artificială, mai ales tinerii doresc să părăsească provincia care în urmă cu 15 ani și-a declarat independența. Cu prilejul zilei de independență care astăzi se sărbătorește în provincia separatistă nistreană, postul național de radio din Germania, Deutschlandfunk, a transmis un reportaj semnat de Thomas Franke, în care acesta s-a oprit tocmai asupra acestui aspect. Dorința multor oameni de a părăsi Transnistria. Astfel s-a și intitulat reportajul transmis în cadrul emisiunii Europa Astăzi. La început, Franke a precizat că statul nistrean nu este recunoscut de comunitatea internațională, amintind publicului german că la începutul anilor 90, separatiștii au declanșat un sângeros război civil, în urma căruia autoproclamata republică s-a izolat practic de restul lumii. Clica președintelui Igor Smirnov, a continuat autorul reportajului, este suspectată de continuarea menținerii conflictului artificial cu Republica Moldova și de practicarea unor afaceri ilegale. Vizitând fostul palat al pionierilor din Tiraspol, Franke întâlnește numeroși tineri decepționați care se delectează cu jocuri electronice. Șefa unei organizații de tineret, Vlada Lysenko, i-a declarat reporterului german că cel puțin 50% din populația regiunii este pregătită să plece. Majoritatea acestor oameni sunt tineri. Ei sunt în căutarea unei vieți mai bune și a unor șanse de realizare personală. Tinerii, afirmă tot Vlada Lysenko, se află aici într-un soi de izolare informațională, deoarece pentru ei singura sursă de știre este televiziunea oficială și ziarele controlate de stat. Pentru a depăși acest blocaj informațional, tinerii caută să folosească internetul ca o sursă de știri alternative. Reporterul de la Deutschlandfunk a vizitat și clubul din Tiraspol, frecventat de tineri localnici care știu limba germană. Acolo a întâlnit-o pe Nadia, care îi descrie programul pe care îl va avea în ziua independenței. Plimbări și petreceri cu prieteni.
Am abend werden wir und unterhalten mit Freunden.
Deoarece, povestește Nadia, diplomele obținute la facultățile nistrene nu sunt recunoscute, mulți încearcă să studieze în Rusia, Belarus sau în Ucraina. În Belarus, relatează Nadia, un student are lunar o bursă de $50, pe când în Transnistria bursa este de numai $8.
$50 hat meine Freundin als Stipendium. $8.
Nadia se pronunță pentru o identitate nistreană, fără a putea să explice ce înseamnă asta. Vlada Lysenko, în schimb, susține că este, citez, un om internațional și nu unul nistrean. Am născut în Moldova, trăiesc aici și călătoresc în Europa. Se spune că fiecare trebuie să se simtă drept nistrean, dar nu cred că cineva poate să fie de naționalitate nistreană. Unii tineri dețin un pașaport nistrean, dar asta nu înseamnă că ei pot călători cu acest document în străinătate. Ei îl pot folosi numai aici, în Transnistria. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Să mai adăugăm și că, potrivit agenției Infotag, autointitulatul ministru al apărării al regiunii, Stanislav Hajeev, a rostit o alocuțiune în care a spus că în cei 15 ani Transnistria și-ar fi dovedit viabilitatea. Cităm: vom face și în continuare tot posibilul ca să trăim așa, cum dorim, menționând că relațiile cu Rusia sunt cele mai importante pentru regiune și că această țară trebuie să aibă un rol mai mare.
Potrivit sursei citate, referindu-se la legea cu privire la principiile de bază ale statutului regiunii transnistrene adoptate de legislativul de la Chișinău, Hajeev a declarat că aceasta reprezintă, în fond, cităm, un ultimatum declarat Republicii Moldovenești Nistrene, garanților și mediatorilor în procesul de reglementare transnistreană, care a fost adoptat fără participarea Transnistriei și care nu ține cont de realitățile actuale.
Cum ați auzit la Tiraspol, imaginea sub care s-au desfășurat ceremoniile de astăzi a fost ilustrată crearea unei istorii a regiunii și reprezentanții ai copiilor de aceeași vârstă cu autoproclamata Republică Nistreană au citit un mesaj către președinții Federației Ruse, Ucrainei, Moldovei și OSCE în limbile rusă, ucrainiană, moldovenească și engleză.
În mesajul către OSCE, copiii și-au exprimat dorința să trăiască într-o republică independentă și în pace cu toți vecinii. Ei au înmânat mesajele liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, solicitându-i să le transmită la destinație. Elena Cioina a căutat să afle ce istorie a regiunii se învață în școlile din Transnistria și în cele din autonomia găgăuză și în ce măsură această istorie este conformă cu opiniile istoricilor.
Elevii învață în primul rând istoria Rusiei și Uniunii Sovietice și în context regional, după cum spune directora școlii de limbă ucraineană de la Râbnița, Tatiana Tomașevskaya, istoria autoproclamatei strene și pe cea a Moldovei. Dacă școala este cu predare în limba ucraineană, atunci obligatoriu se învață istoria Ucrainei. Copiii știu cum s-a format Republica Moldovenească Nistreană, știu despre conflictul din 1992, dar vreau să vă spun că școala nu este într-atât de politizată încât noi să educăm copiii într-un spirit de vrajbă. Sigur că politica face parte din viața noastră și copiii trebuie să știe despre asta, dar despre ură între cele două maluri în școala noastră niciodată nu a fost vorba. Noi educăm spiritul de internaționalism, având în vedere că Republica noastră este una multinațională. Republica
Mnaganațională.
Iată ce spun la rândul lor elevii de la această școală, Irina Skatikailo. Nu studiem nici literatura română, nici limba și nici literatura moldovenească. Aproape nimic din ceea ce este legat de Moldova. Ne-au propus facultativ. Am fi vrut să învățăm nu doar istoria plaiului nostru, ci și a altor state. În clasa noua, noi am învățat istoria Uniunii Sovietice și a plaiului natal. În clasele mai mici, am abordat și istoria Moldovei. Am studiat anii de domnia lui Ștefan cel Mare, cum s-a format Moldova. Ne-am oprit mai mult la studierea conducătorilor Moldovei. Nu am învățat separat istoria getodacilor, ci doar pe cea a Imperiului Roman. Despre conflictul armat din 1992, Irina consideră că Moldova a fost cea care l-a început. Din acest motiv, spune ea, nu ar vrea ca cele două maluri ale Nistrului să se unească vreodată. Moldova a fost considerată întotdeauna un stat agresor, de aceasta nu vreau ca Transnistria să se unească cu ea. Vreau ca Republica noastră să fie recunoscută și asta depinde de oamenii care locuiesc aici. Vreau ca toți, copiii, părinți și președintele nostru să depună toate eforturile ca să fim recunoscuți ca stat. În același timp, elevii din autonomia găgăuză deja de 4 ani studiază istoria și cultura poporului găgăuz. Cu toate acestea, spun responsabili de la Direcția Învățământ din regiune, abia în acest an a fost elaborată concepția de predare a acestui curs, iar manuale încă nu există. Din acest motiv, profesorii de istorie din autonomie sunt nevoiți să caute singuri literatură din care să le preda copiilor. Iată ce spune specialistul principal și inspector la Direcția Învățământ din găgăuzierii, Maria Mavrodin.
Copiii învață acest obiect o dată pe săptămână. Se predă în limba găgăuză, iar cunoștințele se evaluează ca și celelalte discipline. Copiii studiază despre regiunea lor natală, originea numelor lor de familie, despre îndeletnicirile strămoșilor noștri. Tot în clasele 1-a a 4-a, elevii învață despre bucatele și straile noastre naționale.
În clasa a 6-a, elevii din autonomia găgăuză studiază istoria antică, iar în ultimul an de gimnaziu, istoria Moldovei și formarea autonomiei, teme incluse în cursul de istorie integrată.
Aici sunt incluse personalitățile istorice ale Moldovei, pagini despre Chișinău, capitala Moldovei, locurile pitorești și cultura poporului moldovenesc. Avem și multe materiale despre Basarabia, date istorice despre conviețuirea poporului moldovenesc cu alte etnii.
Conform unor date ale Direcției Învățământ de la Comrat, în autonomia găgăuză locuiesc reprezentanți a peste 20 de etnii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit agenției de presă BASA, care citează surse avizate din guvern, o nouă rundă de consultări în problema transnistreană cu participarea Chișinăului, Tiraspolului și a mediatorilor Ucraina, Rusia și OSCE va avea loc la Odessa, în Ucraina, în zilele de 26 și 27 septembrie. În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, analistul Vladimir Socor se referă tocmai la această știre. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat cele ale postului nostru de radio.
Pare-se că Moscova, Kievul și Tiraspolul s-au pus de acord să invite, între ghilimele, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană să participe la negocierile pentru rezolvarea conflictului din Transnistria. Vreme de 7 ani, negocierile se desfășurau în formatul așa zis pentagonal, Moscova, Kiev, OSCE, Chișinău, Tiraspol, format în care Rusia dispunea direct și indirect de 4 din cele 5 voturi, izolând Chișinăul și eliminând orice participare occidentală. Republica Moldova a hotărât anul trecut, pe bună dreptate, să se retragă din acest format, care era cât pe aici să ducă la lichidarea Republicii Moldova ca stat suveran. Formatul zis pentagonal a răposat. Chișinăul și președintele Vladimir Voronin personal au insistat mereu ca Statele Unite și Uniunea Europeană să participe cu drepturi depline la negocieri. Pentru aceasta a pledat, desigur, și cel care vă vorbește. Faptul că Moscova și Kievul, precum și salariații Moscovei de la Tiraspol, au decis acum să invite Washingtonul și Bruselul să participe la negocieri, marchează un succes, deși abia un prim succes, al fermității Chișinăului. Totuși, evoluția anunțată astăzi se cuvine a fi analizată prudent și chiar cu oarecare scepticism. Componența formatului nu este cel mai important factor. Putem avea un format echilibrat care să ducă totuși la rezultate proaste. Istoria diplomației e plină de asemenea exemple. În realitate, împuternicirile negociatorilor, baza politico-juridică și conținutul concret al negocierilor sunt factori la fel de importanți ca și formatul. Asupra acestor două puncte trebuie acum să ne concentrăm atenția. Primul punct. Baza politică-juridică nu poate fi decât cea statornicită prin legislația adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la inițiativa președintelui Voronin, plus garanțiile interne, subliniez interne, social-economice, oferite de Guvernul Republicii Moldova tot la inițiativa președintelui în iulie. Aceasta înseamnă că scopul negocierilor trebuie să fie demilitarizarea, democratizarea și decriminalizarea în stânga Nistrului, potrivit Constituției și legislației Republicii Moldova. Din păcate însă, Moscova, Tiraspolul și Kievul urmăresc cu totul alt gen de scopuri. Concret, demilitarizarea, decriminalizarea și democratizarea înseamnă pregătiri în cadrul negocierilor pentru evacuarea completă a trupelor rusești, pentru desființarea aparatului militaro-securist al Tiraspolului și pentru instalarea de posturi vamale mixte sub supravegherea Uniunii Europene pe segmentul transnistrean al graniței moldo-ucrainene. Din aceste considerente, și ajungem aici la punctul al doilea, devine cu atât mai important rolul pe care ar urma să-l joace Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană în formatul extins. După toate aparențele, Moscova, Tiraspolul și chiar Kievul au în vedere numai un rol secundar pentru Washington și Bruxelles. Se vorbește despre un rol consultativ sau de observatori. Aici văd eu cel mai mare pericol al propunerii ruso-ucraineano-tiraspolene. Includerea Washingtonului și a Bruxellesului în rolul de a cincea roată la căruță a schimba foarte puțin din esența formatului negocierilor. Nu ar reuși nici pe departe să echilibreze acest format, dar ar putea să-i confere aparențe înșelătoare de legitimitate. Practic, ar reînvia din morți un format care trebuie să rămână mort și îngropat. Dacă Rusia, Ucraina și OSCE presează Chișinăul, așa cum au mai făcut, să adopte decizii contrare interesului național, atunci simplul fapt al prezenței occidentale la masa negocierilor, chiar simbolic, chiar fără puteri reale, ar putea, fără voie și fără intenție, să îndreptățească asemenea presiuni. Iată de ce Republica Moldova trebuie să-și apere și în această situație interesul național în mod firesc și demn ca orice stat care se respectă. Există în istorie destule exemple în care state mici și vulnerabile din Europa răsăriteană au știut să reprezinte valorile democratice și interesele lumii occidentale mai destoinic și mai ferm decât chiar marile cancelarii ale Occidentului. Republica Moldova se află acum anume într-o asemenea situație. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Și presa de la București de astăzi acordă o anume importanță subiectelor de politică regională și aniversărilor de la Tiraspol, după cum aflăm de la Tania Radu.
România va fi ținta rachetelor rusești amplasate în Belarus, anunță astăzi iar Ziua într-un articol referitor la deciziile anunțate de Vladimir Putin la reuniunea Comunității Statelor Independente. Între aceste decizii, amplasarea celor mai performante rachete în Belarus pentru a contracara amenințările din Europa de Est, citează Ziua. Spațiul Mării Negre și mai ales zonele vizate de revoluțiile portocalii ar fi avut în vedere de noul sistem de modernizare a apărării în CSI. Ziua amintește că România a inițiat discuții cu țările aliate din NATO, cerând să fie inclusă sub umbrela antirachetă a Statelor Unite și că, începând din acest an, pe teritoriul României vor funcționa mai multe baze mobile și aeronavale ale armatei americane. Decizia lui Putin de a nu retrage armata rusă din Transnistria, din motive politice, este și ea pomenită în ziarul Ziua. În Averea, Transnistria face astăzi subiect cu prilejul aniversării a 15 ani de la autoproclamare. Titlul grupajului este Transnistria, mumia vie a comunismului, iar articolul reface istoria recentă a acestei regiuni, din 1991, când s-a destrămat fosta Uniune Sovietică, până astăzi. În grupaj figurează și o notă în care președintele Partidului Social Democrat, Mircea Joană, este numit unul dintre cioclii dosarului transnistrean de la OSCE. Este vorba despre retragerea în 1992 a României de la negocierile privind Transnistria. De atunci încoace, cităm, prestația ambasadei României de la Chișinău n-a depășit cu mult nostalgia podurilor de flori și a zilelor limbii române, nici când caracterul moldovenesc a devenit monopol de stat, ne-am încheiat citatul. Diplomatul Gheorghe Lupeș, coordonatorul Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale, a declarat pentru Averea că decizia retragerii de la negocieri n-ar trebui privită neapărat ca o eroare, ci mai degrabă ca o inconsecvență și ca o atitudine neinspirată. Lupeș îl acuză pe Joană că mai târziu, când a deținut președinția OSCE, nu a reparat totuși stângăcia din 1992. Motivul, lipsa de contribuție imaginativă. Un ingredient, spune diplomatul, care a fost sărac în diplomația românească, aceasta oscilând între indiferența de fațadă și militantismul neadecvat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Eu sunt un ascultător fidel al Europei Libere. Am auzit că doi primari din Transnistria sunt chemați la MGB-ul transnistrian. Și interesant, apare așa întrebare, cum așa, ce fel de jurisdicție are Chișinău asupra satelor din stânga Nistrului dacă MGB-ul poate să facă acolo tot ce vrea? Ce fel de jurisdicție fără de pază, fără de poliție, fără de... Dar acolo sunt și pacificatori moldoveni. Cum pot ei să-și facă de cap ăștia MGB-ul lui Smirnov?
Ascultătorului nostru îi răspunde Ion Leahu, membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control.
Vreau să încep cu aceea că localitățile situate în stânga Nistrul geografic, dar juridic care se supun stilei centrale de la Chișinău, sunt sub juridicția Republicii Moldova în tot plinul acestui cuvânt. Deci acolo funcționează absolut toate structurile statale, de drept, constituționale. Oamenii din stânga Nistrului, aflați în lista Republicii Moldova, se confruntă cu o singură problemă majoră. Este vorba de terenurile arabele care sunt aflate spre vest de șoseaua de Basarabia Europa. Cât ține de problema celor doi oficiali, este vorba de primarul Zagorodskaya Leșco și președintele raionului de Basar, domnul Palicinski Grigori, într-adevăr, MGB-ul transnistrian a trimis citații prin care îi invită la interogatoriu. Din start este clar că că în situația când conduce Republica Moldova depune eforturi enorme, care în ultimul timp totuși au un efect pozitiv pentru a soluționa această problemă, administratorii separatiste recurg la diferite provocațiuni pentru a zădărnici aceste eforturi și în ultimul caz chiar poate a provoca un nou conflict armat. Nu încape nici îndoială că citațiile la adresa acestor doi oameni sunt un element, un fragment din aceste intenții de a provoca situația. Este clar și alta că autoritățile Republicii Moldova asigură paza acestor demnitari. Nu ar fi forța luați, nu ar fi duși, nu ar fi spus în derogatorul, însă clar că lor le trebuie doar